Komandas izslēgšanas spēlēm ir sarindotas pēc Latvijas-Igaunijas līgas regulārās sezonas rezultātiem, bet Latvijas basketbola līgas play-off sasniedza 6 no 7 pašmāju klubiem. Proti Latvijas universitātei kā vājākajai jeb 7. vietai no Latvijas vienībām iet secen vietējās līgas play-offi un studentiem sezona beigusies. Regulārajā sezonā no Latvijas klubiem visaugstāk bija VF Rīga un Ventspils. Attiecīgi šie ir tie divi klubi, kuri jau ir Latvijas līgas pusfinālā un viņi tur var gaidīt savus pretiniekus. Ceturtdaļfinālā spēlē 4 komandas, Rīgas Zēļi cīnīsies ar Valmieru, un šī pāra uzvarētājus tātad pusfinālā gaida Ventspilnieki. Savukārt 2. ceturtdaļfinālā Ogri spēlēs pret Liepāju, un tur uzvarētājiem pusfinālā pretī stāsies VF. Cīņa ceturtdaļfinālos notiks līdz 1 komandas 3 uzvarām. Dace?
Nu, tātad šodien savu ceturtdaļu finālu sāk Rīgas Zeļi un Valmiera. Saki, kā šīm komandām savstarpējos mačos šogad ir gājis līdz šim un kādas ir prognozes par gaidāmajām spēlēm?
Jā, no abās Latvijas-Igaunijas līgas regulārās sezonas spēlēs uzvarēja Rīgas komanda, taču šie mači notika sezonas pirmajām pusē un tos tomēr nevajadzētu uzskatīt par atskaites punktu spēku samēriem vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, abiem klubiem notikušas gana būtiskas sastāva izmaiņas, turklāt Valmieras vienība nomainījusi arī galveno treneri. Šīs abas komandas tikās arī Latvijas kausa ceturtdaļfinālā, tur divu spēļu summā gana sīkstā cīņā pārāki bija Zeļi, bet valmierieši spēja izcīnīt uzvaru viesos, tāpēc prognozes liecina, ka varētu būt ļoti sīksta spēkošanās arī šeit. Dace?
Te jau pieminēja pārmaiņas abu klubu rindās. Varam daudz vairāk par tām, kas tad ir noticis kopš iepriekšējām spēlēm?
Jā, nu Rīgas Zeļiem tātad nepalīdz divi ļoti svarīgi spēlētāji no sezonas sākuma, proti Zigmārs Raimo un Francis Lācis, kuri kopā ar 3-3 basketbola izlasi devušies uz olimpisko kvalifikāciju. Viņu vietā piesaistīti leģionāri un sevi lielākās, svarīgākās lomās cenšas apliecināt citi basketbolisti. Šīs komandas galvenais treneris Juris Braško Latvijas radio norādīja, ka viņš izjūt atbildību sasniegt rezultātus arī play-off pēc veiksmīgas regulārās sezonas. Klausāmies Rīgas Zeļu galveno treneri Juriju un Braško.
Protams, ka mums atbildība ir tur jau tā lieta, ka tas sportā jau vienmēr ir. Tāpēc ir tas izvēlēts arī, ka ir jānes atbildība par rezultātu, par to, ka visi jau grib redzēt uzvaras un uz to jāiet. Kopsumā tagad es domāju, ka var būt interesanti. Protams, mēs gatavojamies saviem rezultātiem, es domāju, ka viņu ceru uz saviem.
Jā, nu Valmierē lielākās izmaiņas notika treneru korpusā, tur nomainījies galvenais treneris, proti Oskaru Virsi aizvietojis pieredzējušais Nikolais Mazurs, kurš strādājis gan ar dažādiem Latvijas klubiem, gan strādājis arī ārzemēs. Tāpat Vidzemniekiem pēdējos mačos labu pienesumu deva arī jauniegūtie leģionāri Kais Hansbergs un Rostislavs Novickis, bet Valmieras klubam ļoti sāpīgs iztrūkums ir Jāņa Kaufmaņa kājas trauma. Valmierai gan bijis ilgāks laiks gatavoties un treneris Mazurs norāda, ka laiks pavadīts liederīgi veidojot iestrādes. Klausāmies Valmieras kluba treneri Nikolaju Mazuru.
Es domāju, ka mums nav laika atpūsties. Jādara lietas, kas bija izdarīts līdz tam. Skaidrs, ka fiziskā sagatavotība bišķiņ jāpaceļ augstāk. Kaut kāds mikrotraumas un rekur Jāņa Kaufmaņa laustā kāja un tur vēl kaut kādas situācijas ievies korekcijas, protams, bet treņa process apstājās. Bija uzstādīts mērķis, ko mēs gribam šajās divās nedēļās izdarīt, un mēs darbojamies.
Jā, nu šovakar šajā pārī starp Rīgas Zeļiem un Valmieru paredzēta pirmā spēle, tā sāksies 7:30 vakarā Daugavas sporta namā. Dace?
Nu tad vēl otrs pāris starp Ogri un Liepāju.
Jā, nu mazliet ieskatēsim arī šo dueli. Regulārajā sezonā kopumā labāk veicās Ogrē, viņi izcīnīja par 6 uzvarām vairāk nekā Liepājas komanda, taču savstarpējās spēlēs abas komandas pamanījās apmainīties graujošām uzvarām, un arī Latvijas kausā uzvaras tika dalītas uz pusēm, bet beigās Latvijas kausā nākamo kārtu sasniedz Liepājnieki. Šim pārim ir arī garāka vēsture, jau iepriekš spēlējot dažādās Latvijas basketbola līgas izslēgšanas spēļu stadijās, piemēram, pērn Liepāja 4 spēlēs pārspēja Ogri cīņā par bronzu. Gadu iepriekš 2022. gada pavasarī ceturtdaļfinālā 3 spēlēs uzvarēja Ogre, bet 2021. gadā bronzas sērijas ar šīm komandām netika pabeigta COVID-19 dēļ.